la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei și vreau să încep cu Hristos a înviat. Adevărat că a înviat, cel mai frumos salut și cel mai tulburător pentru unii totodată. Mi-ar fi plăcut să discutăm alte lucruri, să rămânem în atmosfera sărbătorii de înviere a Domnului Iisus Hristos, nu de răstignire. Răstignirea nu este o sărbătoare, ci învierea este o sărbătoare. Însă lucrurile avansează, să zic, dincolo de noi. Chiar peste weekend, săptămâna trecută, recent, în Parlament s-a propus o lege care să finanțeze avorturile din fonduri publice, adică din impozitele noastre, să finanțeze avorturile, n-a trecut acea lege și atunci s-a propus altceva, o lege care să încerce să restricționeze foarte mult organizațiile, ONG-urile care militează pentru viață, pro-life, care consiliază femeile aflate în criza unei sarcini nedorite. Bun, asta una. A doua, chiar peste weekendul de Paști, chiar săptămâna trecută, în săptămâna mare, a apărut o nouă lege despre care foarte mulți comentatori spun că este o lege tip Barnevernet în România. Adică să poată copiii să fie luați pe diverse motive. Nu i-ai pus destul de groasă felia de pâine cu unt. Sau, mă rog, asta este doar un caz extrem. Dar vom vedea despre ce este vorba. Împreună cu noi în emisiune, Marius și Rut Bodnariu, care în 2016 au generat un caz internațional, fiind în Norvegia și statul norvegian le-a luat cu forța abuziv toți copiii, și avocatul Ștefan Moțec de la Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți, OCDL. Tuturor vă spun bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Mulțumim. Mulțumim pentru invitația.
Spuneți-ne despre legea aceasta, mai întâi, domnule avocat, despre amândouă legile, și cea cu avortul și cea cu protecția copilului, și apoi, în mod special, vom vorbi despre cea cu protecția copilului. Vă rog.
Da, legat de problema avortului, după cum și aduc aminte, ascultătorii dumneavoastră am mai vorbit pe această temă. A fost o solicitare pe cale administrativă, oarecum direct la Ministerul Sănătății, pentru a se aloca fonduri din bugetul de stat pentru finanțarea avortului la cerere. La momentul respectiv a fost reacție din partea societății civile, o serie de organizații care lucrează în această zonă pro-life, și sigur că și organizația noastră, am avut un punct de vedere destul de categoric, atât juridic cât și din zona creștină. Și acea încercare de obținere a fondurilor pentru susținerea avortului din banii publici, practic susținerea morții din banii noștri, din contribuțiile noastre, nu a avut câștig de cauză, deci a rămas fără rezultat, din fericire. Doar că, într-adevăr, în urmă cu câteva săptămâni a fost înregistrat în Parlamentul României o inițiativă legislativă de data aceasta, prin care se încearcă obținerea aceluiași rezultat, finanțarea avorturilor din banii publici, avortul la cerere, nu acele avorturi care sunt oarecum situații medicale extreme, dar mai mult decât atât, și cu asta o să termin pe acest subiect, pe lângă această finanțare se dorește introducerea în legislație și anumite prevederi care ar avea ca și efect, dacă ar fi adoptate, limitarea și chiar blocarea activității unor organizații pro-life, în sensul că nu ar putea să-și desfășoare activitatea în mod liber, nestingherit, pentru a ajuta femeile însărcinate de a își analiza situația și de a accepta poate un suport, o consiliere psihologică, în așa fel încât să facă față acelei situații de criză. Și asta, sigur, dacă să ne uităm în Occident, această situație este la ordinea zilei, în sensul că știm foarte bine, în Anglia și în alte țări, nici măcar nu mai ai voie să stai în preajma centrelor de abort, dar minte să mai oferi consultanță și consiliere.
Pentru cei care nu știu, la începutul acestui an, o doamnă stătea și se ruga pe un trotuar în apropierea unei clinici de avort, care era și închisă, clinica respectivă. Într-adevăr, era o dispoziție judecătorească că nu ai voie în proximitatea clinicii să desfășori niciun fel de activitate pro-life, dar ea nu desfășura nimic, n-avea niciun tricou cu vreo inscripție, n-avea niciun banner, doar se ruga în mintea ei. A fost arestată, polițistul, să nu-i spun milițian, a întrebat-o, ce faci, te rogi? Și au zis, da, poate, a arestat-o, cătușe la mâini, închisă, percheziționată, tot, pentru că se ruga. Da. Deci, lupta este mare. Dacă ar mai fi ceva de adăugat, dacă nu să trecem la legea aceasta de protecția copilului, ar mai fi ceva de adăugat sau intrăm pe legea aceasta? În ce stadiu este legea cu avortul?
Asta am vrut să completez. Legea este la comisii, se fac rapoarte, se pregătesc avize. În paralel, noi lucrăm împreună cu alte organizații din zona pro-viață, lucrăm la contraargumente față de această propunere legislativă de modificare a legislației actuale și avem nădejdea că aceste argumente și contraargumente la ceea ce s-a solicitat vor avea câștig de cauză, dar toate la momentul potrivit. Deocamdată toate sunt în lucru.
Marius și Ruth Bonariu, în urmă cu 7 ani ați trecut prin calvarul vieții voastre, așa numita Agenție de Protecție a Copilului din Norvegia, Barnevernet, vi-a luat pe toți copiii, 5 aveați atunci. Au trecut 7 ani de atunci. Cum sunt copiii voștri acum?
Sunt bine, da, chiar. Și să simte în siguranță.
Câți ani are cel mai mic? Cel mai mic avea 1 an, 2 atunci, nu?
Da, a făcut 1 an când am ajuns în România, în august.
Da, deci are 8 ani, merge la școală deja.
Da, face 8 în august.
Dumnezeu să vi binecuvânteze. Ce ați spus când ați văzut că și în România, iată, după 7 ani de liniște, apar legi de genul acesta, finanțate, dacă nu mă înșel, tot din granturi norvegiene. Legi care, credeți că reprezintă un pericol, legea care este? Și să le spuneți puțin ascultătorilor ce ar putea, ați făcut și un video care a fost foarte distribuit pe YouTube și pe internet. Care sunt îngrijorările voastre ca familie care ați trecut prin iadul luării copiilor de către stat în mod abuziv, fără să fiți părinți care să constituie un pericol pentru copii? Ce ați spus când ați văzut această lege, proiectul acestei legi, trecut deja de Senat în Parlamentul României?
O parte din șoc, să spun, pentru că a fost un șoc, o parte din șoc a fost și datorat faptului sau elementului surpriză. Am fost contactați abia joi, ne-am auzit cu Timotei de la OCDL.
Timotei Lavric, de la OCDL.
Da, care ne-a spus despre lucrul ăsta și oarecum se aștepta că am fi știut sau dacă putem să interprindem o acțiune sau să povestim un pic din experiența noastră și am fost șocat pentru că nu știam absolut nimic. Până joia trecută n-am știut absolut nimic.
Joi, chiar joia de Paști, în Săptămâna Mare, pentru cei mai mulți dintre români.
Da. Și, și asta este un indicator că ceva nu e în regulă, pentru că un proiect de o asemenea învergură, dacă într-adevăr ar fi așa fără pată și comentariu, ar trebui să intre pe ușa din față, cum spunem noi, să nu ne ia prin surprindere. Chiar dacă, într-adevăr, aparent îi plin de bune intenții și prin terminologie și prin intervențiile pozitive pe care statul ar dori să și le asume în dreptul familiilor cu probleme, să spunem așa. Dar asta am văzut și noi afară, în Norvegia, acolo am locuit împreună, acolo ne-am întemeiat familia, să spunem așa, sau începând cu primii copii.
Ruth este norvegiancă. Familia este norvegiană.
Noi ne-am stat în România pentru cei care am văzut că ne suspectează că ne-am dus acolo din interes material. Noi am stat în România și ne-a plăcut foarte mult aici, doar că din motive pur practice, din pricina copiilor, când am început să avem copii, ne-am mutat în Norvegia să locuim acolo împreună cu socrii la o fermă, la țară, nu în București, unde așa am simțit noi atunci. Și nu, financiar vorbind, nu ne-am dus la mai bine. Spuneam că trecând prin textul legii am observat aproape la Indigo aceleași măsuri, să spunem așa, bine intenționate de a preveni probleme mai grave în familie care să ducă la separarea copiilor de familie, intervenții pozitive, financiare, consiliere și așa mai departe pentru familiile cu copii în probleme.
Vreau să întreb pe domnul avocat exact ce presupune legea aceasta și așa cum spuneai, Marius, a fost dată în Săptămâna Mare și mi-amintesc și legea care prevedea educația sexuală obligatorie a copiilor fără acordul părinților a fost dată undeva în martie 2020, exact când a început starea de urgență și a fost promulgată în regim de urgență de către președintele Iohannis pe 8 aprilie 2020, educație sexuală obligatorie fără acordul părinților. A durat 2 ani, un război de 2 ani. Parlamentul s-a trezit, a schimbat-o, președintele Iohannis a trimis-o la Curtea Constituțională. În fine, până la urmă a fost transformat în legea educației sanitare cu acordul părinților. Deci tot într-o perioadă așa foarte tulbure. Și acum, în săptămâna mare, săptămâna de Paști, nimeni nu se aștepta la asemenea legi. Domnule avocat, ce prevede punct cu punct această lege? Unii spun că ne inflamăm degeaba, alții spun că este foarte periculoasă. Ce prevede această lege care a trecut deja de Senat?
Nu o să putem să luăm punct cu punct, pentru că timpul nu o să-ți permită emisiunea, ar trebui să fie o emisiune mult mai lungă, dar o să încerc să sumarizez și să scot în evidență câteva, două, trei aspecte fundamentale. 1. Ceea ce încearcă să reglementeze această lege este un aspect pozitiv. Prevenirea separării copiilor de familie este un aspect nobil și care ar trebui să facem tot posibilul pentru a atinge acest rezultat, doar că această instituție a protejării familiei, a menținerii acestei unități, este reglementată deja în legea 272 din 2004. Există un capitol și prevederi în acea lege care pune accentul tocmai pe această prevenire a separării copiilor de către părinți. Ăsta este un prim aspect. Deci, practic, dacă se dorește protejarea familiilor, încă din 2004 există cadrul legislativ și ar fi o întrebare retorică pentru cei care inițiază astfel de legi. De ce nu au ajutat până acum familiile aflate în situații vulnerabile, de sărăcie, de boală, de educație redusă? De ce nu le-au ajutat până acum? Pentru că cadrul legal a fost. Și atunci e o întrebare retorică și mergem mai departe. Ceea ce se aduce nou, și aici este problema fundamentală în această lege, ea în sine nu aduce o instituție nouă că mâine vine și ți-a copilul din casă, dar creează un cadru...
Observatorul copilului în România se numește.
O să ajung și acolo, da? Există practic un cadru care se creează în care foarte multe familii, potrivit legii, aproape toate familiile din România, pentru că legea este neclară în acest sens, trebuie să identifice, și asta este obligație în sarcina celor care urmează să aplice legea, trebuie să identifice copiii aflați în situații de risc. Oricum identifici aceste cazuri decât mergând, făcând verificări în documente, în evidențe, pe teren. Iar criteriile care stau la baza încadrării unui copil în situații de risc de separare de familie sunt atât de largi încât, Nelu, dacă nu mai ai copii mici, nu mai ai minori, dar dacă te uiți în jurul tău pe scara blocului, probabil 80% s-ar încadra în prevederile acestei legi așa cum este acum. Da? Deci dacă ar fi să fie adoptată legea așa cum este acum, nu greșesc dacă spun că 80% din populația, din familiile României, s-ar încadra în prevederile acestei legi.
Adică acum, să le fie luați copiii de către stat pentru că nu corespunde?
Nu am zis că ar urma să fie automat luați copiii de către stat. Dar copiii ar intra într-un sistem de monitorizare sau există posibilitatea aceasta. Ori, o lege care să fie atât de largă să deschidă o posibilitate la abuzuri nu este normală. Și sigur, Consiliul Legislativ a făcut, prin avizul pe care l-a dat, a făcut o serie de amendamente, chiar 27 de observații a făcut. Ori la o lege cu 27 de articole, 27 de observații e cam 100%, adică n-a scăpat nimic de acolo. Deci este o lege care se dorește a fi una benefică, dar este prost făcută, pe de o parte, dar dincolo de această calitate foarte slabă din punct de vedere juridic, și asta trebuie să o spunem, din punct de vedere profesional, creează aceste capcane care, coroborate cu alte prevederi legale, poate să ducă, sigur, de o anumită distanțare a copiilor de către familie, pentru că se pune accentul pe luarea acestor copii în centre de zi, peste zi, și educarea copiilor, părinții. În această lege nu se prevede niciodată cuvântul părinte.
Marius și Rut, care sunt cazurile concrete pentru care pot fi luați copiii? Am înțeles, dacă un părinte, eu știu, are o afecțiune sau dacă nu au suficienți metri pătrați sau dacă nu are destulă școală. Care sunt cazurile pentru care ar putea statul român? Uite că nu mai vorbim despre statul norvegian acum. Statul român ar putea să ia copiii.
Poate pot să răspund prin ilustrația următoare. Încă suntem în contact cu multe familii, în special de români, dar nu numai, în Norvegia și în Suedia, în Danemarca, care se confruntă într-un fel sau în altul cu serviciile de protecție, care intenționează, nu au venit buzna să ia pur și simplu copiii, ci în cazurile respective, sunt mai multe cazuri, în cazurile respective au intrat să își manifestă îngrijorarea cu privire la copii dintr-o sursă sau alta, că este din sursa poliției sau al unui medic de familie, există o îngrijorare și trebuie să vedem despre ce e vorba. Părinții ne contactează, ce să facem. Bineînțeles că este diferență foarte mare de la caz la caz. Ce am observat în unele cazuri, intervenția și îngrijorarea este foarte nejustificată, inclusiv din punct de vedere de ale lor locale, de profesioniști. Poate chiar, de exemplu, într-un caz, chiar Serviciul de Protecție a Copilului au închis dosarul și au spus că nu este motiv de îngrijorare. Poliția l-a redeschis de trei ori, au solicitat, ba da, faceți-vă treaba, cu alte cuvinte, că aici este un motiv de îngrijorare. Și atunci protecția chiar sunt nevoiți să se justifice și urmează luni în șir de dialog și vizite și o practică, o coexistență a protecției cu părinții în o colaborare cu în creșterea copiilor.
O atmosferă foarte și traumatică.
Da, părinții sunt terorizați pentru că este o relație, pur și simplu mai apare un părinte în casă cu ideile și părerile și expertiza lor și așa mai departe, bineînțeles o cu tot o altă relație de afecțiune față de copiii tăi. Un părinte care are autoritate mai mare decât tine și nu poți să-i o contestezi și la orice disensiune sau feeling sau orice trebuie să cedezi cu înțelepciune și cu calm pentru că nu ai altă șansă decât să mergi în colaborarea asta până la sfârșit, altfel riști să îți pierzi copiii.
Ruth, te-ai temut când ai văzut că și în România se propune o astfel de lege?
Îngrijorat, cred că ar fi cuvântul.
Îngrijorată.
Da, știu pe unde se poate ajunge și acolo sperăm să nu ajunge să fie o lege așa de deschisă ca pot să băgă, să face probleme la orice. Ne-a zis o listă mare cu exemple la motive care pot să fi luate.
Da, s-au menționat un pic.
Pot să fie și de la dacă copiii nu are, dacă părinții nu are bani să trimite copiii la ski, la slalom, la activități, la sport mai scump.
Asta din motivele de acolo, da.
La filme, la machiaj, dacă nu da. Trebuie voie.
Dar și legea din România, cred că sunt aceleași oarecum similare. Deci dacă nu ai suficient bani, dacă nu ai suficientă școală, ai doar 4 clase sau 8 clase, sau dacă un părinte e bolnav, sau am înțeles că și aici sunt lucruri asemănătoare.
Da, dacă îmi permiți, nu o să le enumerăm acum pentru că sunt 3 articole cu mai multe aliniate și cu mai multe litere. Chiar se prevede undeva că dacă se îndeplinesc după aceea legat de monitorizare, dacă sunt mai puțin de 10 motive, e o anumită monitorizare, dacă sunt mai mult de 10 motive care încadrează familia în situații de risc, sunt monitorizări mai restrictive. Ce am spus legat de acest proiect de lege. Un alt aspect care este important de avut în vedere este că prin această lege nu se oferă dreptul familiilor să beneficieze de ajutor, ci se stabilește obligația serviciilor sociale să ajute, adică e un fel de ajutor forțat. Da? Și atunci acesta este un aspect care ridică semne de întrebare. De ce trebuie să fii ajutat în mod forțat? Și aici, sigur, din experiența din Occident se vede că, de fapt, așa cum a spus și Marius, sunt situații în care tu, ca părinte, ai un rol secundar față de un agent al statului care vine el și dictează. Ori tu, dacă nu te supui, atunci devine problematică situația și se amplifică cumva conflictul care ar putea să apară. Deci această lege cumva întoarce. Nu ai tu dreptul, ci practic este o obligație. Și ai amintit de observatorul copilului. Într-adevăr, asistenții sociali la nivelul localităților, de la comune, orașe, municipii, reședințe de județ, vor avea obligația să facă această verificare și să introducă în acest sistem o aplicație care acum se dorește să se implementeze, baza de date a tuturor copiilor care sunt în situații de risc. Și repet, asta presupune un fel de recensământ al copiilor, al familiilor. Nu știu cum se va realiza, dar este clar că este o situație care generează un stres și vor fi abordate familii și vor veni poate persoane necalificate, care n-au experiență, care poate nici măcar nu sunt părinți și vor observa copiii și vor face analize. Deci, practic, e un context de tulburare nejustificată. Dacă dorești să ajuți, creează cadrul de ajutor. Și unde sunt nevoi, se întâlnește ajutorul cu nevoia, unde se solicită. Sigur, nu vorbim de cazurile extreme în care sunt părinți irresponsabili, care sunt alcoolici, care sunt abuzivi, ori aceste situații au fost gestionate și până acum și la fel se pot gestiona și în continuare.
Marius și Rut, la finalul emisiunii, mai avem 2-3 minute din emisiune, până la urmă s-a demonstrat și s-a văzut că Barne Vernet au greșit în cazul vostru și iată că sunt 7 ani de când copiii voștri au crescut echilibrați, frumos, moral, au crescut binecuvântați. Când vă uitați în urmă la cei 7 ani, ce puteți spune? A fost o binecuvântare faptul că ați scăpat de acolo, dacă erau într-adevăr copiii luați și crescuți de, eu știu ce, familii stabilite de Barne Vernet în Norvegia?
Sigur că a fost o binecuvântare, că am reușit să ajungem aici. Vreau să spun un element care trigger, care ne-a determinat să părăsim instant peisajul de acolo, a fost când, deși totul s-a rezolvat juridic și totul era clarificat, protecția copilului ne-a trimis o scrisoare cu o decizie de măsură de ajutor pentru familia noastră, exact despre ce vorbim. Din nou, nu este un ajutor, este un ajutor forțat, o obligație, o impunere, pe care o știam foarte bine ce înseamnă, fără bază legală, pe care am contestat-o și urma din nou un lung ping-pong juridic acolo, în timpul căruia tu trebuia să te supui măsurilor, chiar dacă justificată sau nu. Atunci am și plecat, că am văzut că nu ai cu cine să te înțelegi acolo și din nou s-a dovedit, să văd rezultatele acestui sistem în care, chiar dacă pentru un scop nobil, statul își asumă mai multă putere decât este nevoie în intervenție în familie, întotdeauna se vor găsi puncte. Și noi la un moment dat am fost acuzați că unul din motivele care au stat la bază sau pentru care noi am fost considerați problematici a fost că nu împărtășeam aceeași ideologie, de exemplu, cu directoarea școlii. Chiar așa s-a și exprimat. Foarte multe. Baza aceasta de date, iar vorbeam, aceasta se dezvoltă cel puțin în Norvegia și în țările nordice printr-o campanie acerbă, foarte agresivă, de prin școli și reclame și ca să facă pe oricine alert la copiii celorlalți, la vecini, la elevi, la studenți, la pacienți.
Deci te gândești că este într-un fel, este un stalinism de cea mai joasă speță, adică să-ți pârăști vecinul la autorități. Dom'le, am impresia că nu îi dă la copil chiar bomboanele care îi le trebuie și copilul cam plânge. Sau mă gândesc că vecinul...
E o stare de suspiciune permanentă,
în societate.
O teamă ca să nu-ți deranjezi vreun vecin sau vreun necunoscut, ca să nu apară repercursiuni în sensul ăsta asupra copiilor sau prin copii, răzbunare și așa mai departe.
30 de secunde mai avem pentru fiecare.
Ne bucurăm că suntem aici și ne-am dorit mult ca în România să se păstreze totuși starea aceasta. Știm că sunt situații reale în care ar fi nevoie ca statul să se implice, cel puțin financiar, și avem din belșug și la noi și încercăm să ne implicăm în astfel de cazuri împreună cu organizații, cu biserica. Nu înțelegem de ce statul nu se implică și asta ne face să ne dăm seama că scopul este un altul, nu să-i ajutăm pe aceștia care au nevoie de ajutor.
30 de secunde fiecare la finalul emisiunii, o concluzie, vă rog.
O lăsăm pe Rut să ne salute de final și...
Da, să mai semnească oameni, dacă îi protest mâine, să apară acolo, să folosim vocea, să vorbim împotriva legea asta, să nu apare. Și să ne rugăm. Să ne rugăm, Doamne, să ne ajute.
Și noi am susținut așa cum putem o petiție inițiată de OCDL. Știm că este important ca în demersurile pe care ei le-au înaintat să vadă că au susținere publică și asta dorim să o facem și pentru asta stăm.
Da, și eu la final, dacă toți am mintit de petiție, doar cu titlul informativ, aș vrea să apreciez și să mulțumim celor care au reacționat în mod pozitiv și se vede că este o preocupare la nivelul societății românești, atât din țară, cât și din diaspora, din străinătate, și până în momentul actual, de vineri până astăzi, s-au strâns peste 20.000 de susținători care au completat această petiție, ceea ce este un record pentru un timp atât de scurt.
Și de vineri fiind vinerea mare și sărbătoarea de Paști.
Da,
și oamenii și-au făcut timp, pentru că este important.
Deci este clar că este o preocupare la nivelul societății și asta ar trebui să fie un semnal suficient de puternic pentru reprezentanții noștri în Parlamentul României, în așa fel încât să analizeze cu mare grijă ceea ce vor vota. Și aici aș vrea să mai aduc două informații, una de natură personală și o să o las la final, pentru că și Marius cu Rut au adus această latură personală și sentimentală, dar care este reală. Înainte de latura personală, aș vrea să mai aduc o informație. Se pare că mâine va fi această lege pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, așa că putem să continuăm să susținem această petiție prin semnare și susținerea în acest fel, pe lângă rugăciune. Și ceea ce...
Petiția se găsește pe ocdl.ro.
Pe ocdl.ro și ceea ce, sigur, de dorit ar fi să se respingă această lege în această formă și eventual să se ajusteze legislația care este deja în vigoare în așa fel încât, dacă este cazul, să fie mai operaționabilă, dar dacă nu se va respinge la vot, noi mizăm și pe o întoarcere a legii la comisii, la comisiile care și-au dat avizul în mod foarte superficial, pe de o parte, și ar mai trebui trimis această lege la comisii suplimentare. Ne-am făcut un material juridic, l-am distribuit unde ar trebui să ajungă și credem că se va ține cont de acest material și se va trimite legea la comisie unde se mai poate face ceva. Iar nota personală pe care aș vrea să o aduc, n-aș vrea să anatemizăm sistemul de protecție al copiilor din România. Personal am crescut un copil care a fost luat din sistem și am avut o foarte bună colaborare cu asistenții sociali, cu Direcția pentru Protecția Copilului și chiar în perioada aceasta suntem în proces de a lua alți doi copii care au nevoie de ajutor, de creștere, au nevoie de familie și sunt persoane care sunt foarte bine calificate, care au inimă și trebuie apreciate, dar există riscul, așa cum societatea din România este impregnată și se fac demersuri pentru introducerea tot felul de ideologii, ideologia de gen și așa mai departe, ca și în sistemul de protecție al copilului să vină personal nou, tânăr, care poate are alte ideologii și aici deja va intra în conflict cu etosul poporului român, cu credința pe care o avem în Dumnezeu și modul în care ne creștem copiii în mod responsabil și cu teamă de Dumnezeu. Așa că mâine nu este nicio problemă dacă se va adopta această lege, mâine nu va avea niciun efect negativ pentru familie. Dar peste câteva luni, poate nu, dar peste un an, cel puțin, sigur vor fi deja efecte negative la nivelul societății și nu vom putea da înapoi.
Doamne păzește, ne mulțumim frumos, a fost împreună cu noi avocatul Ștefan Moțec și familia Marius și Rut Bodnariu. Am discutat despre o nouă lege care a trecut deja de Senat, mâine va fi supusă dezbaterii în Camera Deputaților. Rugați-vă, luați și o zi de post pentru acest motiv, mâine și unii anunță chiar că vor merge să manifeste în fața Parlamentului. Am vorbit despre această lege în emisiunea La Ordinea Zilei. Dumnezeu să dea înțelepciune legiuitorilor din țara aceasta și nouă, fiecăruia în parte.
Aș vrea să completez ceva, a apărut o noutate de ultim moment. Deputatul Robert Sighiartău scrie pe pagina lui de Facebook: mă opun PLX 145/2023 în forma actuală, adică legea despre care am vorbit în emisiune. Deși în aparență această lege urmărește protejarea și susținerea familiei aflate în dificultate, totuși prin conținut ambiguitatea unor formulări și criterii poate duce la abuzuri mari din partea statului și autorităților. Protejarea copiilor de părinți abuzivi este importantă, dar trebuie să găsim un echilibru care să respecte drepturile și libertățile familiilor. Vom lucra împreună cu colegii deputați și Ministerul Familiei în vederea modificării acestei legi în Camera Deputaților pentru a găsi o soluție echilibrată și justă. Și un update de ultim moment, PLX 145/2023, legea despre care am vorbit, nu va mai fi supusă votului, ci va fi retrimisă la comisie unde va fi modificată. Slavă lui Dumnezeu! Mă bucur pentru această noutate, așadar legea aceasta nu va mai fi supusă mâine votului Camerei Deputaților, ci va fi retrimisă la comisie. Slavă lui Dumnezeu și mulțumim pentru oameni cu frică de Dumnezeu și cu înțelepciune de la Dumnezeu în Parlamentul României. Dumnezeu să-i binecuvânteze.
Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.